Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Universiteti i Prishtinës së shpejti me kurse të gjuhës rome. Problemet e bashkimit evropian me demografin. Izraeli përballet me votim kyç për reformën në gjyqësor. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar ka njoftuar sot se tek pika kufitare me Serbinë dhe u i bardh duhet pritur mbi një orë për të hyrë në Kosovë, ndërsa tek kufiri i Merdarës deri në 15 minuta. Si pasoj e vonesave nga autoritetet serbe, çdo vit gjatë muajve të verës, kur edhe diaspora kosovare udhtojnë drejt Kosovës, shkaktohen pritje në kufi. Shiritat bardh dhe kuq që nënkuptojnë ndalimin e punëve të mëtejshme ndërtimore që nga 20 qershori janë vendosur të tri ndërtesa në Mitrovicën e Veriut, një nga katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Punimet i ndërpreu komuna e Mitrovicës e Veriut, e cila funksionon brenda sistemit të Kosovës, me arsyetimin se ato nuk kanë leje ndërtimi. Vetëm për para njërës prej këtyre tri ndërtesave është një tabel me informacione për investitorin dhe kontraktorin. Bëhet fjalë për ndërtimin e objektit për universitetin që punon sipas sistemit serb dhe për të cilin janë ndarë para nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kontraktori është një kompani që është në listën e zezë të SBA-s RAT 028. Për dy objekte tjera nuk dihet asgjë kush qëndron pas tyre apo çfarë supozohet të jenë sepse nuk ka asnjë shenjë. Mirpo nga lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës që ka mbështetjen e Beogradit, thonë se bëhet fjalë për banesa për raste sociale si dhe një shkollë. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga gazetaria jon Sandra Cvetković mund ta lexoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Prokuroria Speciale e Shtetit e ka konfirmuar se ish drejtori policisë Malit të Zi Veselin Velović është arrestuar sot dhe ndaj tij rëndojnë akuza për akte kriminale të krijimit të një organizate kriminale, abuzim me pozitë zyrtare dhe kontraband. Me akuzat të njëjta përballen edhe tre persona tjerë. Zyrtarët policori kanë pastisur edhe banesat dhe objekte tjera në pronësitë të arrestuarve, është thënë në deklaratën e prokurorisë. Asnjë parti apo blok nuk ka fituar një shumë absolute në zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të Spanjës të mbajtura dje, sipas rezultateve të dala pas numërimit të 100% të votave, pavarësisht se Partia Popullore ka arritur fitore të ngushtë ndaj socialistëve në pushtet. Partia Popullore do t'i ketë 136 vende parlamentare në dhomën e poshtme prej 350 vendesh. Partia e ekstremit të djathtë të Vox do t'i ketë 33 vende, që do t'a mbajnë atë si forcën e tretë më të madhe në parlament, raporton Reuters, por një koalicion hipotetik me saj dhe Partisë Popullore nuk mund të arrijë shumicën absolute prej 176 vendeve parlamentare.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Për hir të parë në qendrën e gjuhëve në Universitetin e Prishtinës pritet të hapet një kurs i gjuhës rome, ku sipas dekanës së Fakultetit Filologjik Lindita Rugova, të mirëpritur janë të gjithë personat mbi moshën 18 vjeç që kanë prejardhje të ndryshme. Mirëpo për të realizuar këtë iniciativë ekziston problemi profesorëve të specializuar në gjuhën rome. Ndjekim raportin nga Albina Kastrati.
Për një komunitet është e rëndësishme ruajtja e gjuhës dhe mësimi i saj nga brezat e rinj. Në qendrën e gjuhëve në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina është planifikuar të hapet një kurs, ku për herë të parë do të mësohet gjuha bazike rome. Lindita Rugova, dekane në Fakultetin Filologjik, thotë se aktualisht gjithçka është në fazën e planifikimit.
Unë e kam një ide për me hapë një kurs të gjuhës rome, jo program, jo departament, në qendrën e gjuhëve, dile në kemi themelu para 2 vjetëve, diku në ndoshta në vjeshtë me fillon shtator.
Si pasaj, ideja është që kursit të bëhet fillimisht pa pagesë, ajo thotë se një mësimdhënës i cili është gjuhëtar, po thuaj se është siguruar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se numri mësimdhënësve të komunitetit rom në Kosovë është 10, por nuk është e qartë se çfarë niveli të shkollimit kanë ata. Në organizata Roma Versitas në Kosovë, qëllimi së cilës është integrimi dhe përfshirja e komunitetit përmes arsimit, thonë se sigurimi i mësimdhënësve për kursin e planifikuar mund të jetë sfidues.
As for the linguistics, I know that there are 2-3 Roma who really...
Sa përket profesorëve, di që janë 2-3 Romë me diplomë master në këtë fushë dhe ata kanë studiuar jashtë. Nuk ka asnjë mundësi që këta njerëz të studiojnë në Kosovë, sepse nuk ka një profil të tillë. Thot për Radio Evropa e Lirë Avni Mustafa nga Roma Versitas. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar, vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Dekanja Lindita Rugova thot se kursi do të ofrohet për personat mbi moshën 18 vjeçare, desa të do të mund të ndjekin kandidat me prejardhje të ndryshme etnike.
Do të kërkojmë ta kemi nga niveli fillestar. Domethënë nga anishi, në qoftë se nga kandidatët e interesuar paraqiten edhe ata që din pak, që din A2, po e zëm, jo A1, atëherë ne duhet bisedoj me profesorin e lëndës, profesori e propozon i sillabus një program të lëndës dhe në basë që ati programin ne bashkoj.
Gjua Rome në Kosovë ka 4 dialekte, Bugudziski, Arliski, dialekt që flitet më së shumti nga Romët në Graçanic, Gjilan dhe Kamenic, pastaj dialekti Gurbetski që përdoret në Pej dhe Mitrovic, si dhe dialekti Romëve nga Prizreni që përdoret kryesisht në media, thot Mustafa nga organizata Roma Versitas. Jam pak i shqetësuar për kurrikulën apo plan programin e kurset. Mendoj se na mungon pjesa gramatikore. Nuk jam i sigur se cilën dialekt do ta përdorin. Sipas të dhënave nga regjistrimi popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8800 rom. Ata janë të shpërndarë kryesisht në komunat Ferizaj, Fush Kosovë, Gjakov, Pej dhe Prizren. Prej tyre ka shpesh ankesa për diskriminim si në shkollim, ashtu edhe në punësim. Shkollimi fillor në Kosovë është i detyrueshëm, por sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit në vitin shkollor 2021-2022, atë e kanë braktisur 63 nxënës rom, ashkalin dhe egjiptian. Mustafa nga organizata Roma Versitas u bën thirrje të rinjëve që të marrin pjesë në kursin e gjuhës rome kur të hapet, pasi sipas tij, ai do të jetë një mundësi e mirë për të mësuar për njëri tjetrin dhe për të kuptuar vlerat e historisë së njëri tjetrit.
However, you know, it's always good to know languages.
Nëse ekziston mundësia, atëherë pse të mos marrësh pjesë? Unë po i ftoj të gjithë njerëzit që janë të interesuar të mësojnë për kulturën e romëve. Ata duhet të kuptojnë gjuhën në mënyrë që të mund të komunikojnë me ta, që të mund të jenë më afër romëve dhe të kuptojnë vërtet se cilat janë vlerat e tyre, thot Mustafa. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Bashkimin Evropian janë identifikuar 83 rajone që kanë probleme si plakja e popullsisë dhe largimi të rinjëve.